Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο της εκπομπής, η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει στην παραγωγή της και εσείς μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και μετά όταν εσάς σας βολέψει, ύστερα από λίγες ώρες, ψάχνοντάς την στην πλατφόρμα rtaiko.gr. Με το διπλωματικό πόκερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Συρία, βέβαια, θα ασχοληθούμε σε αυτήν την εκπομπή. Διπλωματικό με την έννοια ότι αυτές τις ώρες λαμβάνει η χώρα μια διεθνής διάσκεψη υπουργών εξωτερικών, αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών, βεβαίως της Τουρκίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών, στην Ιορδανία, στην Άκαμπα της Ιορδανίας. Οι γεωπολιτικές συνέπειες της ανατροπής Άσαντ και η διάλυση των δομών της χώρας, η πορεία προς ένα νέο καθεστώς, οι αβέβαιοι προς το παρόν, έχουν αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια και διαμορφώνουν ένα νέο πεδίο δράσης. Εκτός από το τι συμβαίνει βέβαια με τις εσωτερικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα και για πολλές εξωτερικές πλευρές, ιδίως την Τουρκία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα προηγούμενα 24 ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Άντονι Μπλίνκεν, είχε πάει πρώτα απ' όλα ο ίδιος στην Ιορδανία και στη συνέχεια πήγε στην Άγκυρα, συναντήθηκε μάλιστα από το αεροδρόμιο με τον πρόεδρο Ερντοάν. Είχαν συνομιλίες και ενώ τις ίδιες ώρες ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ιμπραήμ Καλίν, ήταν στη Δαμασκό. Υπήρχε ένα suspense, ένα μπέρδεμα αν τον συνόδευε ή όχι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν. Η Τουρκία επισήμως το διέψευσε. Όπως και να έχει, ήταν συναντήσεις υψηλού συμβολισμού, μηνυμάτων και αυτές που γίνανε στη Δαμασκό, βέβαια χρήσιμες για το καθεστώς των τσιχαριστών, οι οποίοι όλα αυτά τους βοηθούν, τα οποία μάλλον όλα αυτά τους βοηθούν να πείσουν τη Δύση ότι είναι μετριοπαθείς αντάρτες από παλιοί τζιχαντιστές, σωτήρες της χώρας, ότι μπορούν να γίνουν ισότιμοι συνομιλητές της Δύσης στη νέα εποχή της Συρίας μετά την πτώση του Άσαντ. Τώρα, βεβαίως, τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Ουάσιγκτον και Άγκυρα βρίσκονται ταυτοχρόνως σε μια ιδιότυπη διαλκυνστίδα στη Συρία, με επίκεντρο φυσικά το κουρδικό ζήτημα. Εκεί έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Πάντως, προς το παρόν τουλάχιστον έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Και απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει την πρόεδρό της, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, για να συζητήσει με τον Τούρκο πρόεδρο για τη Συρία, αναγνωρίζοντας φυσικά τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, ενώ γίνονται όλα αυτά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, η ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα, αυτή τη δύσμηρη, είναι πάλι πολύ δύσκολη. Εκτός των άλλων όλων, για χώρα που μαστιζόταν από εμφύλιο για πάνω από 13 χρόνια, πυροδοτούνται και νέα κύματα εκτοπισμένων μέσα στη χώρα. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι πάνω από 1.100.000 για την ακρίβεια άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έχουν πρώτα απ' όλα μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους στη Συρία από την αρχή αυτών των επιχειρήσεων και γεγονότων την 27η Νοεμβρίου μέχρι τα τελευταία 24 ώρα. Είναι μια μπερδεμένη κατάσταση. Κάποιοι άνθρωποι, λίγοι, επιστρέφουν στη Συρία από την Τουρκία, από το Λίβανο, αλλά από ό,τι φαίνεται και καταγράφεται στα σύνορα, είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που προσπαθούν να βγουν από τη χώρα, κυρίως μέσω Λιβάνου. Και μάλλον, όπως οι παρατηρητές αναφέρουν στην περιοχή, όσοι βρίσκονται, πρόκειται για ανθρώπους της χριστιανικής κοινότητας, οι οποίοι κρατούσαν μια στάση αναμονής τα πρώτα 24 ώρα, αλλά γενικώς φοβούνται τις εξελίξεις. Τώρα, πριν αρχίσει κανείς τις μεγάλες αναλύσεις για το τι θα γίνει στην Συρία, ποια είναι η διεθνής νέα πραγματικότητα γύρω από αυτήν, καλύτερα να καταλάβουμε και ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία. Ποιος ελέγχει και τι αυτή τη στιγμή στη Συρία. Τι βγαίνει από τις πρώτες κινήσεις που έχει κάνει η κυβέρνηση συγκεκριμένα. Ποια είναι η παρουσία και η δράση ακόμη των ξένων δυνάμεων και επί του πεδίου και φυσικά εμέσως. Τι γίνεται ειδικά με την Τουρκία και τους Κούρδους. Επίσης, ενδιαφέρον έχει τα ολοένα και περισσότερα στοιχεία που βγαίνουν για το ρεκόρ ταχύτητας, που εξηγούν δηλαδή το ρεκόρ ταχύτητας με την οποία έπεσε ο Άσαντ. Και βέβαια, ύστερα από όλα αυτά, μπορεί κανείς να δει και ποιες είναι οι προοπτικές αυτής της χώρας με βάση αυτή τη σημερινή εικόνα. Θα το κάνουμε και αύριο σε αυτή την εκπομπή με την βοήθεια του καθηγητή διεθνών σχέσεων του κυρίου Κώστα Ιφαντή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα το κάνουμε σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολούθησε νέο διεθνολόγο. Παρακολουθούσε ώρα με την ώρα, θα έλεγα, όλα αυτά τα 24 ώρα, την κατάσταση, τους χάρτες, συγκέντρωνε στοιχεία. Ασχολείται με την Μέση Ανατολή και με τη Μέση Ανατολή και επίσης έχει και δεσμούς με τη Συρία. Είναι ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, λοιπόν, σας.
Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε από το ποιος ελέγχει τι αυτή τη στιγμή στη Συρία. Δηλαδή, ποιες περιοχές, υποδομές αλλά και θεσμούς ελέγχουν οι τζιχαντιστές της HTS, ας τους λέμε έτσι, που είναι η κύρια δύναμη στη χώρα, ο Εθνικός Συριακός Στρατός που ελέγχεται, είναι πιο κοντά στην Τουρκία τέλος πάντων, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και ιδιαιτέρως οι Κούρδοι, που μετέχουν σε αυτή τη συμμαχία, αλλά και οι δημοκρατικές δυνάμεις, συριακές δυνάμεις στο Νότο, τις οποίες μάλλον βοήθησαν οι Αμερικάνοι να συγκροτηθούν. Υπάρχουν και οι Δρούζοι και διάφορες άλλες ομάδες οργανωμένες με κάποια δύναμη.
Ναι, λοιπόν, αν ο ακροατής είναι σε ένα λάπτοπ, σε έναν υπολογιστή, καλό θα ήταν να ανοίξει και έναν χάρτη.
Βέβαια, χωρίς χάρτες.
Ή αν τον γνωρίζει το χάρτη, να τον φέρει στο μυαλό του. Η Συρία ουσιαστικά χωρίζεται από τον Εφράτη ποταμό. Ανατολικά του Εφράτη βρίσκονται οι Κούρδοι. Είναι οι λεγόμενες Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και είναι ένα συνοφίλευμα, τέλος πάντων, ομάδων ενόπλων που υπό την καθοδήγηση των Αμερικανών έφτιαξαν εκεί μια πολιτική οντότητα, και δεν είναι μόνο Κούρδοι, είναι και Άραβες μέσα, είναι και άλλες εθνότητες και μειονότητες, αλλά κυριαρχούν οι Κούρδοι. Ανατολικά του Εφράτη λοιπόν κυριαρχούν οι Κούρδοι και βρίσκονται και αμερικανικά στρατεύματα. Όμως υπάρχει μια ζώνη στο βόρειο κομμάτι, στα τουρκοσυριακά σύνορα, που εκεί βρίσκεται μια τουρκική ζώνη κατοχής. Εκεί οι Τούρκοι κατάλαβαν τα εδάφη αυτά το 2019, όταν εισέβαλαν για τρίτη φορά σε Συρία. Πάμε τώρα στα δυτικά του Εφράτη, που είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση. Εκεί πράγματι ο πιο ισχυρός δρόν προσώρας είναι η λεγόμενη HTS που είπατε κι εσείς, αυτή η οργάνωση τέλος πάντων που φαίνεται ότι ανέτρεψε τον δικτατορά.
Δηλαδή αυτά είναι τα αρχικά, ας το πούμε, από το Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ. Τώρα, ναι, να το προφέρουμε σωστά στα αραβικά.
Και η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ τι είναι? Είναι μια οργάνωση η οποία είναι διάδοχος της οργάνωσης Αλ-Νούστρα, ναι, η οποία Αλ-Νούστρα ήταν παρακλάδι της Αλ-Κάιντα.
Ναι, ναι.
Αλλά έχουν αποκηρύξει το παρελθόν τους κλπ. Αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε αργότερα για το περί τίνος πρόκειται, ας πούμε, ποια είναι η διασπορά των δυνάμεων.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή λοιπόν, η Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ, το προπύργιό της πριν όλη αυτή τη διαδικασία ανατροπής του Άσαντ ήταν η βορειοδυτική Συρία και κυρίως η επαρχία της Ιντλίμπ. Είναι κοντά στην Τουρκία, βορειοδυτικά, αν ανοίξει κάποιος το χάρτη θα το δει. Τώρα πού βρίσκονται αυτοί? Έχουν καταλάβει φυσικά το Χαλέπι πρώτο-πρώτο, τις δύο μεγάλες πόλεις Χάμα και Χόμς που είναι νοτίως του Χαλεπίου και πάνε προς τη Δαμασκό, και περνάει ο αυτοκινητόδρομος που φτάνει στη Δαμασκό, ελέγχουν μαζί με άλλους την Δαμασκό και έχουν φυσικά και στρατεύματα, έχουν διάφορες ένοπλες μονάδες, έχουν στείλει και στα παράλια, στην πόλη της Λατάκια κλπ, αλλά και στην Ανατολική Συρία, στην έρημο και κοντά στον Εφράτη ποταμό, δηλαδή συνορεύουν με τους Κούρδους. Άρα αυτή έχει τη μεγαλύτερη διασφορά δυνάμεων, αν θέλετε, στη Συρία αυτή τη στιγμή. Και κυριαρχεί και στα πολιτικά πράγματα, διότι αυτή είναι που έχει φτιάξει τη μεταβατική κυβέρνηση. Τώρα, ο λεγόμενος Συριακός Εθνικός Στρατός είναι ένας τουρκοκινούμενος οργανισμός πρώην ανταρτών, μισθοφόρων, ακόμα και πρώην μελών του ISIS, που ουσιαστικά κυριαρχεί στη Βόρεια Συρία και τα στρατεύματά του είναι από τον φύλακα τον πρώην Κουρδικό τον Αφρίν, που είναι στα σύνορα με την Τουρκία, βορειοδυτικά κι αυτό, και τέλος πάντων εκτείνεται σε μια απόσταση από εκεί μέχρι το Χαλέπι, μέχρι τα περίχωρα του Χαλεπίου και δυτικά και ανατολικά, με συγχωρείτε, μέχρι τις όχθες του Εφράτη ποταμού. Έχει επεκτείνει την κυριαρχία της, διότι όσο η HTS πολεμούσε εναντίον του Άσαντ, αυτή η οργάνωση με τη βοήθεια της τουρκικής αεροπορίας επιτέθηκαν στους Κούρδους και κατάλαβαν όλα τα εδάφη που έλεγχαν οι Κούρδοι δυτικά του Εφράτη. Μέχρι που ήρθαν οι αμερικανικές δυνάμεις και είπανε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν μπορείτε να περάσετε τον Εφράτη ποταμό. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες δύο κύριες οργανώσεις αντικαθεστωτικές. Η πρώτη είναι η Αντάρτης του Νότου, και το λέω έτσι γιατί είναι ένα συνοθήλευμα οργανώσεων και έχουν πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κάποιοι είναι Δρούζοι, περισσότεροι είναι βέβαια Σουνίτες Άραβες, άλλοι είναι πιο κοσμικοί, άλλοι είναι πιο Ισλαμιστές. Αυτοί λοιπόν έφτιαξαν ένα συνασπισμό ένοπλο και πολιτικό, και την ώρα που η HTS προσπαθούσε να καταλάβει τη Χόμς, που είναι πιο βόρεια από τη Δαμασκό, αυτοί έφτασαν στη Δαμασκό. Αυτοί σήμερα ελέγχουν όλη την Νότια Συρία και ελέγχουν και τμήματα της Δαμασκού. Και τέλος, είναι, για να μείνουμε στους εσωτερικούς δρόντες, είναι και ο λεγόμενος Συριακός Ελεύθερος Στρατός, που είναι μια πολύ μικρή ένοπλη οργάνωση, δηλαδή είναι λίγες εκατοντάδες, αλλά είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη από τους Αμερικανούς. Και αυτοί μέχρι την πτώση του Άσαντ βρίσκονταν στην βάση Αλ-Τάναφ, που είναι στα σύνορα Συρίας, Ιράκ, Ιορδανίας. Εκεί βρίσκεται και αμερικανική βάση και θεωρείται και αμερικανική κατοχή εκεί η παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων. Και εν πάση περιπτώσει και αυτοί ελέγχουν διάφορα σημεία, δηλαδή βρήκαν ευκαιρία να επεκτείνουν την κυριαρχία τους, ελέγχουν την Παλμύρα που είναι στη Συριακή έρημο, έχουν φτάσει και αυτοί στη Δαμασκό και σε κάποια άλλα σημεία.
Ωραία.
Και ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες που δρούν στη χώρα. Πρώτον είναι ο ISIS, ο οποίος επανέρχεται στη Συριακή έρημο, έχει διάφορους θύλακες κλπ. Και δεύτερον, κυρίως στα παράλια που ζουν Αλεβίτες, εκεί που, δηλαδή, από εκεί που προερχόταν και ο ίδιος ο Άσαντ, υπάρχουν διάφορες τοπικές ομάδες που προέρχονται από το Συριακό στρατό αλλά και από παραστρατιωτικές οργανώσεις που ήταν καθεστωτικές και βρίσκονται εκεί στις ορεινές περιοχές και προς ώρα δεν έχουν υπάρξει συγκρούσεις με την HTS ή με άλλους, ή έχουν δηλαδή και αυτοί έλεγχο επί του εδάφους.
Λοιπόν, αυτή είναι μια στρατιωτική εικόνα, ας την πούμε έτσι. Να δούμε λίγο την πολιτική εικόνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στη Δαμασκό έχει εγκατασταθεί μια νέα κυβέρνηση. Εξηγήστε μας πολύ συμπτωτικά από ποιους απαρτίζεται και με βάση τις πρώτες εξαγγελίες και αποφάσεις που έχει πει, έχει δείξει για τη λειτουργία των θεσμών, την αλλαγή του συντάγματος, κάποιες εκλογές και τη μεταχείριση των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων, τι προκύπτει? Και βέβαια και τις πρώτες διεθνείς σχέσεις που ανέφερα μερικές ήδη κάνουν κάποιες συναντήσεις ή τους ζητούν άλλοι να κάνουν. Και κατά πόσον υπάρχει μια σχετική τάξη και επανέρχεται κάποια ηρεμία, λειτουργικότητα στη χώρα. Χθες τη νύχτα αναφερέθηκαν βομβαρδισμοί ξανά στη Δαμασκό, εκρήξεις τέλος πάντων από το Αλτζαζίρα. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι αν μη τι άλλο σε κάποια σημεία γίνονται και επεισόδια, ενώ σε γενικές γραμμές βέβαια απεφεύκτησαν οι αιματήρες συγκρούσεις.
Οι βομβαρδισμοί αυτοί ήταν από το Ισραήλ βασικά. Και αναφέρουμε ότι υπάρχει και η κατοχή στρατιωτική των Ισραηλινών και επεκτείνεται μάλιστα, και αυτοί βομβάρδισαν και πάρα πολλά στρατιωτικά σημεία, εγκαταστάσεις στρατιωτικές σε όλη την επικράτεια.
Έχουν καταστρέψει το 86%, το ίδιο το παραδέχονται οι Ισραηλοί, των υποδομών των αντιεροπορικών αεροπορικών της Συρίας.
Ναι, και όχι μόνο. Τώρα ως προς τα ερωτήματα σας, καταρχάς το εύκολο που είναι εύκολο συσσαγωγικά, που είναι το ζήτημα της τάξης. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πιο εύκολα στις πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτή η οργάνωση δεν έχει πάρα πολλές δεκάδες χιλιάδες μαχητών. Δεν ήταν τόσο μεγάλη, ποτέ δεν ήταν πολύ μεγάλη σε αριθμό. Επομένως έχει επικεντρωθεί τις δυνάμεις της στις πόλεις. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι στην επαρχία και σε άλλες περιοχές με μικρότερο πληθυσμό τα πράγματα είναι λίγο πιο προβληματικά, και εκεί είδαμε κάποιες εικόνες αναρχίας, αν θέλετε, και μάλιστα αυθαίρετων κινήσεων από διάφορες μικρομάδες αλλά και από άτομα ένοπλα που στόχευσαν είτε αλεβίτες στα παράλια για λόγους εκδίκησης, είτε πείραξαν κάποιους χριστιανούς κλπ. Άρα στα αστικά κέντρα υπάρχει μεγαλύτερη τάξη, όμως σιγά σιγά και στην επαρχία βλέπουμε να αλλάζει η εικόνα προς το καλύτερο, ας πούμε, σε θέμα μια σταθερότητας και δεν θα υπάρχουν επεισόδια. Τώρα για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή ουσιαστικά ποια είναι? Το 2017 η HTS στην Ιντλίπ, δηλαδή και στο προπύργιό της που σας έλεγα νωρίτερα, είχε φτιάξει μια κυβέρνηση.
Μια τοπική κυβέρνηση.
Μια τοπική κυβέρνηση που λεγόταν Κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας. Ουσιαστικά τι ήταν? Ήταν μια προσπάθεια του Τζολάνι να φτιάξει θεσμούς τοπικούς, τέλος πάντων, πρωτοθεσμούς. Αυτοί που ήταν στην κυβέρνηση αυτή, μια αναγνωρισμένη κυβέρνηση προφανώς, αυτοί κυριαρχούν σήμερα και στην μεταβατική κυβέρνηση στη Δαμασκό. Και κάποιοι από αυτούς φυσικά έχουν και σχέσεις και με τη μουσουλμανική αδερφότητα, η οποία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και με την ίδια την οργάνωση του Αλτζολάνι, την Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, την HTS τη λεγόμενη. Αυτοί λοιπόν κυριαρχούν, ωστόσο μπορεί να είναι μόνο αυτή στην κυβέρνηση, αλλά έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με όλες τις οργανώσεις που αναφέραμε νωρίτερα, ακόμα και με τους Κούρδους, για να υπάρχει έτσι μια κοινή πορεία μέχρι το τέλος αυτής της μεταβατικής περίοδου που θα διαρκέσει 3 μήνες. Και μετά από αυτούς τους 3 μήνες υποτίθεται θα έχουμε ένα νέο αναθεωρημένο σύνταγμα και υποτίθεται θα γίνουν και εκλογές. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αυτό οψόμεθα, αλλά αυτό είναι το αρχικό πλάνο. Τώρα ως προς την προστασία μειονοτήτων. Ο ίδιος ο Τζολάνη και όλοι οι άνθρωποι που τον περιτριγυρίζουν έχουν βεβαιώσει άπαντες ότι θα προστατευτούν οι μειονότητες. Οι ίδιοι συναντιόνται με Μητροπολίτες και και άλλους ηγέτες θρησκευτικούς των διαφόρων μειονοτήτων. Είναι και πολλές οι μειονότητες εκεί, τα δόγματα και οι θρησκείες. Όμως η κατάσταση παραμένει προβληματική και ανησυχητική, διότι υπάρχουν περιπτώσεις διαφόρων ομάδων, ακόμα και στις πόλεις που υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος, ναι, που μπορεί να απειλούν ή να πιέζουν κάποιους χριστιανούς. Γενικώς όμως δεν τους έχουν πειράξει, όμως όπως είπατε είναι ήδη προβληματισμένοι και έχουν αφήσει ανοιχτούς τους δρόμους η νέα κυβέρνηση, η HTS,
η Ισλαμιστική.
Και φεύγει όπως θέλει και από ό,τι φαίνεται θα φύγουν ακόμη περισσότεροι χριστιανοί και ήδη τα τελευταία δεκαετία έχουν φύγει τόσο πολύ.
Συμβολικό είναι αυτό, απογορευτεί τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, έχουμε 4 λεπτά γιατί πρέπει να διακόψουμε για τίτλους ειδήσεων ακριβώς και μισή, να μας εξηγήσετε ποια είναι η παρουσία και δράση των ξένων δυνάμεων αφήνοντας έξω, για να το πούμε λίγο μετά, την ειδική περίπτωση της Τουρκίας σε σχέση με τους Κούρδους. Τι γίνεται λοιπόν με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ενεπλάκησαν ή εμπλέκονται, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ, τι έχει μείνει από την παρουσία των Ρώσων, των Ιρανών, της Χεσμπολάχ, από ό,τι τελευταία 24 ώρα αναφέρεται, φαίνεται ότι οι Ρώσοι σε συνεννόηση με το νέο καθεστώς απλώς ξυλώνουν τις βάσεις τους και τις παίρνουν τα πράγματα και αποχωρούν συντεταγμένα. Το Ισραήλ φυσικά βομβαρδίζει ανηλαιώς, άλλωστε το είχε ξεκινήσει και μέσα εκεί στη φωτιά του πολέμου στο Λίβανο, εγώ το είχα αναφέρει από αυτή την εκπομπή, βομβαρδίζει διαρκώς και έχει ισοπεδώσει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πολύ μεγάλο μέρος της Συρίας. Τώρα με το επιχείρημα να μην πέσουν αυτά τα όπλα και συστήματα σε εξτρεμιστές και ισλαμιστές, τζιχαντιστές κλπ.
Οι Ιρανοί έχουν αποχωρήσει. Δεν έχει μείνει κανένας Ιρανός, ούτε κανένας φίλο Ιρανός. Δηλαδή οι Χεσμπολά, οι Σιητικές Πολιτοφυλακές του Ιράκ κλπ. Όλοι αυτοί έχουν αποχωρήσει.
Μάλιστα.
Οι Ρώσοι μέχρι χτες δεν ξέραμε αν θα συμφωνήσουν να παραμείνουν οι βάσεις ή να φύγουν. Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, απλώς συμφώνησαν να μην τους πειράξει κανείς και να αποχωρήσουν ήσυχα.
Ναι.
Αυτά για τους πρώην συμμάχους του Άσαντ. Τώρα είναι τους υπόλοιπους. Οι Αμερικανοί παραμένουν, έχουν ουσιαστικά σε 2 περιοχές παρουσία, όπως σας είπα. Η πρώτη είναι εκεί στην βάση Αλτάναφ, που είναι σύνορα Συρία, Ιράκ, Ιορδανίας. Και πολύ μεγάλη και άλλη μια παρουσία στρατιωτική ανατολικά του Εφράτη, στις περιοχές των Κούρδων. Δεν είναι μεγάλη σε αριθμό η παρουσία των Αμερικανών.
Ναι, είναι συμβολική.
Είναι συμβολική, αλλά είναι αποτρεπτική.
Βεβαίως.
Και εκεί μάλιστα το θέμα είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν και τον έλεγχο ουσιαστικά των πετρελοπηγών.
Ναι, ανέκαθεν στην Βορειοανατολική Συρία.
Ναι, και έχει αποδειχθεί ότι πολλές φορές έχουν πάρει κιόλας το πετρέλαιο αυτό.
Το οποίο το διοχετεύουν στο Ιρακινό Κουρδιστάν.
Στο Ιρακινό Κουρδιστάν.
Που μπορεί να καταλήγει και στο Ισραήλ εν τέλει από εκεί.
Αυτό ναι, δεν το γνωρίζουμε, αλλά ναι. Αυτά ως προς τους Αμερικανούς συνεχίζουν τη στήριξη των Κούρδων, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα διαρκήσει. Θα το συζητήσουμε και μετά. Και ως προς το Ισραήλ, κοιτάξτε, οι βομβαρδισμοί καταρχάς υπήρχαν εναντίον Ιρανών και φιλοϊρανών όλα τα χρόνια.
Ναι,
πολύ πριν τον πόλεμο
εντάθηκαν,
της Γάζας κλπ. Αλλά τώρα χτυπούν εγκαταστάσεις των Συριακών ενόπλων δυνάμεων.
Ναι.
Παρατημένες εγκαταστάσεις φυσικά.
Για διαπάνω ενδεχόμενο.
Ναι, και ταυτόχρονα έχουν επεκτείνει και τη στρατιωτική κατοχή πέραν των υψηφέδων του Γκολάν.
Ναι.
Και κατά μήκος των Συρολιβανικών συνόρων.
Ναι, δηλώνοντας ότι έχουν καταλάβει μια περιοχή την οποία θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, θα διακόψουμε για 2 λεπτά και θα επανέλθουμε με το θέμα Τουρκία και Κούρδη ειδικότερα για λίγο. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και συνομιλητής μου ο νέος διεθνολόγος Γιώργος Μενεσιάν, που ασχολείται εντατικά όλο αυτό το διάστημα με το ζήτημα της Συρίας και την καταγραφή των διαφόρων γεγονότων, των δεδομένων επί του πεδίου. Κύριε Μενεσιάν, αφήσαμε χωριστά, αφού εξηγήσαμε την παρουσία και δράση των άλλων ξένων παραγόντων, των πρώην συμμάχων του παλιού καθεστώτος και των διαφορών άλλων που επέδρασαν και βοήθησαν τους αντάρτες να πέσει το καθεστώς Άσαντ. Λοιπόν, να δούμε ειδικά η Τουρκία τι κάνει και βεβαίως τι γίνεται σε σχέση με τους Κούρδους.
Αυτό είναι και το δυσκολότερο ερώτημα από όλα, διότι βρίσκεται στην εξελίξη. Καταρχάς να πούμε ότι το μέτωπο το κουρδικό δεν έχει κλείσει και ουσιαστικά μπορεί να πέσει ο Άσαντ, αλλά ο πόλεμος ουσιαστικά συνεχίζεται, έτσι. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν μάχες, αν και έχουν σταματήσει τις τελευταίες δύο μέρες, όμως υπάρχει ο κίνδυνος επανέναρξης των συγκρούσεων. Οι Τούρκοι λοιπόν έχουν καταστήσει σαφές το εξής, ότι δεν θα αποχωρήσουν από την Συρία και δεν θα σταματήσουν τα χτυπήματα, είτε οι ίδιες είτε μέσω των αντιπροσώπων της, αν δεν διαλυθεί ο SDF, δηλαδή Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, και τέλος πάντων αν δεν φύγουν όσοι έχουν σχέση με το PKK. Αυτή είναι η βασική, έτσι, ανησυχία της Τουρκίας, γιατί πράγματι διάφορα αρκετά μέλη της IPG, που είναι η βασική κουρδική οργάνωση ένοπλη που κυριαρχεί στις λεγόμενες Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς τέλος πάντων, έχουν σχέση με το PKK. Θα εξαρτηθεί και το ποια θα είναι η στάση του νέου καθεστώτος στη Δαμασκό.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές φωνές σε διάφορα σημεία της χώρας που ελέγχουν οι Κούρδοι, που έχουν αραβικό πληθυσμό. Δεν θέλουν πια τους Κούρδους. Ήταν μια συμμαχία που την έφτιαξε η Αμερική και ήταν εναντίον του καθεστώτος Άσαντ και δευτερευόντως του ISIS. Αλλά επειδή ο ISIS δεν είναι τόσο μεγάλη απειλή όσο ήταν ο Άσαντ, δεν τους ενδιαφέρει πλέον και όλες αυτές οι αραβικές φυλές, οι σουνιτικές που βρίσκονται στην περιοχή Αλαράκα, για παράδειγμα, στην περιοχή Ντέρ Ερζόρ ανατολικά, πολλοί από αυτούς πλέον και είναι και εξοπλισμένοι, δεν θέλουν πια να είναι υπό τον έλεγχο των Κούρδων και θέλουν να αποκτήσει πρόσβαση στις περιοχές αυτές η νέα κυβέρνηση της Δαμασκού.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι οι Κούρδοι ενδεχομένως να κληθούν να αντιμετωπίσουν και ένα εσωτερικό μέτωπο εισαγωγικά με όλες αυτές τις αραβικές φυλές.
Mm-hmm.
Όμως το βασικό του πρόβλημα είναι η Τουρκία και ο λεγόμενος Συριακός Εθνικός Στρατός, που είναι το πρόξι της Τουρκίας στη Συρία.
Mm-hmm.
Θα προσπαθήσουν όλοι να κάνουν κάποια συμφωνία. Θα πιέσουν και οι Αμερικανοί, ακόμα και αν βγει ο Τραμπ, μπορεί να προσφέρει τις δυνάμεις, αλλά όλοι θα πιέσουν να γίνει μια συμφωνία, να έχουν οι Κούρδοι μια παρουσία στα βορειοανατολικά, που είναι και εκεί ουσιαστικά συγκεντρωμένοι οι Κούρδοι, ο κουρδικός πληθυσμός, ίσως να διατηρήσουν κάποιες ενόπλες μονάδες εντός του Συριακού στρατού, αλλά να μην έχουν σχέση με τον IPG και το που έχει κάποια σχέση με το PKK.
Mm-hmm.
Αν δεν καταφέρουν να δεν συμφωνήσουν ή μεν ή δε, τότε είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουν εκτροπλοκτήσεις και δεν θα εκπλαγούμε αν δούμε μια νέα τουρκική επιχείρηση, μια νέα τουρκική εισβολή στην
Όπως
Βόρεια Συρία.
Τα προηγούμενα χρόνια.
Αυτά έχει γίνει τρεις φορές, μπορεί να γίνει και μια τέταρτη.
Αυτά όλα θα εξαρτηθούν από το αν η Συρία θα μείνει μια συνεκτική χώρα, έστω με κάποια ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά, αν θα εξελιχθεί τυχόν σε μια νέα Λιβύη. Πάντως ενδιαφέρον έχει, θα το διαβάσετε και αυτό, η αποκαλύψη που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν, πως ήταν η Τουρκία σε αυτή την τετραμερή διάσκεψη που έγινε λίγα 24 ώρα πριν πέσει ο Άσαντ, που έπεισε το Ιράν και τη Ρωσία να μην
υποστηρίξουν,
γιατί ήταν μάταιο πλέον και απλώς θα γινόταν μια παράταση, μια σημαντική σύγκρουση. Λοιπόν,
βεβαίως δεν ξέρουμε και ποιες θα ήταν οι δυνατότητες ιδίως της Ρωσίας να κάνει, ας πούμε, να αποτρέψει όλο αυτό.
Ναι, προφανώς. Αν το δοκίμαζαν πάντως, τους προειδοποίησε ότι έτσι κι αλλιώς είναι μάταιο, απλώς θα σκοτωθούν οι άνθρωποι, θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Και τελικά, από ό,τι φαίνεται, ακολούθησαν. Όχι τη συμβουλή, τέλος πάντων αυτή την προσέγγιση. Είναι πολλά αυτά που ακόμα είναι ανοιχτά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την εικόνα που δώσαμε, τι συμβαίνει ακριβώς επί του πεδίου, πριν προχωρήσουμε αργότερα σε άλλες αναλύσεις και εκτιμήσεις το τι δρόμο θα πάρει αυτή η χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μενασιάν.
Εγώ, να είστε καλά.
Λοιπόν, και από την ταραγμένη αυτή περιοχή, όπου τα πράγματα ακόμα είναι πολύ ρευστά και που θα τα ξαναεξηγήσουμε και αύριο, να πάμε σε ένα εδώ πέρα πιο κοντινό πολιτικό ζήτημα που έχει μια χώρα με την οποία η Ελλάδα διαθέτει και πολλές σχέσεις, κομβική σημασία της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για τη Γαλλία βεβαίως, όπου έχει ξεκινήσει ένα σύριαλ το οποίο κρατά τουλάχιστον 20 εβδομάδες από τον περασμένο Ιούλιο, να δούμε αν με τις τελευταίες εξελίξεις η Γαλλία θα αποκτήσει επιτέλους μια συγκεκριμένη, σταθεροποιημένη κυβέρνηση, ή απλώς αυτό είναι ένα επεισόδιο αυτού του σύριαλ. Εν ολίγης, θα το ξέρετε οι περισσότεροι, ότι την Παρασκευή, χτες, το μεσημέρι, μετά από κάποιο παρασκήνιο από ό,τι φαίνεται, ο Φρανσουά Μπαϊρού, ένας παλιός εδώ και πολλά χρόνια κεντρός πολιτικός που έχει διάφορους ρόλους στη γαλλική πολιτική, ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας. Και λέω ανέλαβε γιατί στη Γαλλία δεν υπάρχει εντολοδόχος πρωθυπουργός, με την έννοια ότι ο πρωθυπουργός σχηματίζει μια κυβέρνηση και δεν είναι υποχρεωμένος να την υποβάλει σε ψήφο εμπιστοσύνης. Απλώς πρέπει να αποφύγει, αν τυχόν τεθεί τέτοιο ζήτημα, κάποια πρόταση μορφής να υπερψηφιστεί. Και από εκεί και πέρα είναι πώς θα περνάει τα νομοσχέδια. Αν δεν διαθέτει δηλαδή μια πλειοψηφία σαφή, όπως συμβαίνει με τον Μπαϊρού. Τώρα, οι πρώτες δηλώσεις του ήταν, μετά το διορισμό του, η συμφιλίωση είναι απαραίτητη, έτεινε μια χείρα φιλίας προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά δεν θα υπάρχει μάλλον κάποια συμμετοχή εκτός από αυτούς που ήδη συνεργαζόταν στο χώρο της προηγούμενης, ας πούμε, συμπολίτευσης γύρω από τον Μακρόν. Και είπε και μια άλλη ενδιαφέρουσα παλιότερη ρίση του Φρανσουά Μιτεράν. Ευτυχώς τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Ο Μπαϊρού είναι ένας παλιός κεντρός βετεράνος πολιτικός. Προσωπικά έχω περάσει μεγάλο μέρος της δημοσιογραφικής μου ζωής να παρακολουθώ, παρακολουθώντας τα γαλλικά πράγματα, να παρακολουθώ και αυτόν από τα τέλη του 80 σε διάφορους ρόλους. Όπως πολύ πρωτοκλασσά τη Γάλλη πολιτική για λόγους συμβολισμού, ριζών, αλλά και ένα είδος πολιτικής φεουδαρχίας που υπάρχει στη Γαλλία, ταυτόχρονα και δήμαρχος εδώ και πολλά χρόνια μιας μικρής πόλης στα Πυρηναία, από την οποία κατάγεται, και έχει δηλαδή και μια αγροτικές ρίζες τις οποίες θέλει και τις τονίζει, και παρουσιάζει τον εαυτό του άνθρωπο της επαρχίας. Βεβαίως εδώ και δεκαετίες είναι μέρος των παριζιάνικων πολιτικών ελίτ, συμμετείχε σε διάφορους κεντροδεξιούς συνασπισμούς μετά το 1993 και σε κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Μετά τις αρχές του 2000 βρέθηκε κληρονόμος της κεντροδεξιάς που δεν έχει γολική προέλευση, της UDF, το κόμμα που, μάλλον το σχήμα που δημιούργησε κάποτε ο Ζισκάρ Ντεστέν, το ενοποίησε σε ένα μοναδικό κόμμα, ώσπου έφτιαξε ένα ενιαίο καινούριο κόμμα που ονομάζεται MoDem, δηλαδή Mouvement Democratique, δημοκρατικό κίνημα. Ήταν τρεις φορές υποψήφιος και για πρόεδρος της Γαλλίας, το 2002, το 2007, το 2012, το 2017 το σκεφτόταν, τελικά δεν το έκανε και υποστήριξε τον Εμμανουέλ Μακρόν. Να δούμε τώρα πώς θα τα πάει σαν πρωθυπουργός, πόστο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά. Το πώς φτάσαμε λοιπόν στο διορισμό του, τι θα ακολουθήσει διαδικαστικά, πού μπορεί να πετύχει ο Μπαϊρού εκεί που απέτυχε ο Μπαρνιέ, ποια θα είναι η στάση της αντιπολίτευσης, αλλά και τελικά τι από όλα αυτά έχει πλήξει το Μακρόν, θα τα ρωτήσω τώρα στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, πηγαίνοντας στο Παρίσι, που τα έζησε, τα περιέγραψε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμαίς, καλή σου μέρα.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, τα έλεγες, εγώ θέλω να τα ξαναπιάσουμε από την αρχή. Υπήρξε, φαίνεται, ένα παρασκήνιο εν τέλει πριν οριστικοποιηθεί ο διορισμός του, έτσι, τα έλεγες και εσύ.
Ναι, παρασκήνιο, αλλά να σας πω την αλήθεια, έγινε γνωστό αυτό το παρασκήνιο, γιατί πάντοτε συμβαίνει. Υπάρχει παρασκήνιο όταν για τέτοια πόστα ονομάζεται κάποιος. Απλώς το έγινε γνωστό γιατί ήταν λίγο ακραίο, με την έννοια ότι στις 5 ώρα το πρωί τηλεφώνησε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Φρανσουά Μπαϊρού για να του πει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός. Κατέληξαν να υπάρξει μια συνάντηση που διήρκησε ουσιαστικά 1 ώρα και 45 λεπτά, η οποία ήταν σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Υπήρξε καυγάς, απείλησε τον Μακρόν ο Μπαϊρού, γιατί είναι αρχηγός κόμματος, όπως είπα, του Μοντέμ, ότι θα αποσύρει το κόμμα του από την κεντροδεξιά συμμαχία. Οπότε θα παραμείνει ένα σκελετός μόνο, και οπότε όχι απλά δεν θα έχει σχετική πλειοψηφία, δεν θα έχει απολύτως τίποτα σαν κυβέρνηση. Γι' αυτό μετά από διάφορες σκέψεις, τελικά ο Εμμανουέλ Μακρόν έστειλε ένα ανακοινωθέν, πολύ λιτό, μία παράγραφο, που ανακοινώνει το όνομα του Φρανσουά Μπαϊρού ως νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας. Και φτάσαμε στις 6 ώρα Ελλάδας, στην τελετή παράδοσης παραλαβής από τον Μίσελ Μπαρνιέ, και εκεί αδιαπιστώσαμε όλοι ότι πρόκειται για συνομήλικους, ίδια γενιά πολιτικών, διγνωρίστηκαν τη δεκαετία του 70, γνωρίζουμε τις ιδέες και πεπιθήσεις του Φρανσουά Μπαϊρού, δεν υπάρχει καμία έκπληξη από αυτόν τον τομέα, γνωρίζουμε πόσο πιστεύει ότι το χρέος πρέπει να μειωθεί, πάντοτε πάλευε να περιορίζουμε το χρέος, και κυρίως τις ρίζες, βαθιές ρίζες που έχει στην αγροτική περιοχή, η βασική γαλλική περιοχή Πυρενέ Ατλαντίκ, στο Πυρενέα, όπως είπατε, είναι και δήμαρχος, οπότε γνωρίζει βαθιά την κατάσταση εκτός Παρισιού, είναι καθολικός, 6 παιδιά, οπότε δεν υπάρχει κανένα μυστήριο γύρω από αυτόν. Το μόνο μυστήριο που υπάρχει είναι ότι αν τελικά θα καταφέρει μια σχετική πλειοψηφία. Χαίρει εκτίμησης από τη Μαρίν Λε Πεν για άλλους λόγους, όχι μόνο πολιτικούς, γνωρίζει καλά και τον πατέρα της, Jean-Marie Le Pen, γιατί σας είπα είναι γνωστός, είναι στην πολιτική από το 70.
Το ξέρω εγώ προσωπικά, επίσης, από τη δεκαετία του 80 τον ακούω συνέχεια. Δηλαδή και...
Ακριβώς, Μπαϊρού έχει γίνει 2 φορές υπουργός εκπαιδείας, και στην περίοδο του πολύ εφημερός υπουργός δικαιοσύνης υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν.
Στην αρχή της θητείας προηγούμενης.
Ακριβώς. Αυτός είναι που επέλεξε και στήριξε τον Εμμανουέλ Μακρόν, που δεν το γνώριζε κανένα στη Γαλλία το 2016-17. 17 κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν και φυσικά ήταν ο πιο στενός του συνεργάτης, μέχρι που νευρίασε τον πρόεδρο η πατρονιστική του κατά κάποιο τρόπο συμπεριφορά, σαν να ήταν και δαιμόνας του Εμμανουέλ Μακρόν. Αλλά παρέμεινε παρόλα αυτά πιστός. Μόνο που τώρα πήγε να το πω απλά λαϊκά, πήγε να του τη φέρει και ο Μπαϊρού είπε μέχρι εδώ και μη παρέκει, άμα δεν γίνω πρωθυπουργός διαλύουμε τα πάντα. Τώρα, αν καταφέρει τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, αλλάζοντας μεθοδολογία, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο που έκανε ο Μίσελ Μπαρνιέ, δηλαδή να πλησιάσει τα κόμματα εκτός από το κόμμα της Μαρίν Λε Πεν και εκτός το κόμμα του Jean-Luc Mélenchon, που είναι το ακροαριστερό κόμμα, ανυπόδακτη Γαλλία, και να συμφωνήσει μαζί τους σκέλος προς σκέλος του προϋπολογισμού, δηλαδή να είναι σύμφωνοι πριν παρουσιάσει κάθε σκέλος του προϋπολογισμού στην Εθνοσυνέλευση, ότι θα έχει μια σχετική πλειοψηφία, τότε δεν θα καταθέσει κανένας πρόταση μορφής, εκτός φυσικά του κόμματος του Jean-Luc Mélenchon, αλλά και εκεί πέρα προτάσεις μορφής δεν μπορεί να καταθέσει 600, πρέπει να επιλέξει τι θα κάνει. Σίγουρα δεν θα περάσει προτάσεις μορφής χωρίς τη βοήθεια της υπόλοιπης συμμαχίας της αριστεράς με την οποία συνεργάζεται στην Εθνοσυνέλευση. Ακόμα συνεργάζονται και ακόμα περισσότερο χωρίς τη βοήθεια του κόμματος της Μαρίν Λε Πεν, αν και έχασε έναν βουλευτή στις πρόορες εκλογές που είχε πριν από μια εβδομάδα.
Επαναληπτικές
εκλογές, ευχαριστώ. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει εξαιρετικά μεγάλη δύναμη στην Εθνοσυνέλευση, πρώτο κόμμα. Οπότε δύσκολα πέφτει η επόμενη κυβέρνηση Μπαϊρού, αν συμφωνήσει με μεθοδολογία αυτή. Ουσιαστικά όλοι γνωρίζουν ότι έχουν 30 μήνες μέχρι το τέλος της θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν, που όλοι τους συμφέρει, σε όλους συμφέρει να περιμένουν 30 μήνες, γιατί χρηματοδοτικά τα πράγματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, εννοώ, όσον αφορά τις προεκλογικές καμπάνιες, είναι αιμορραγία. Οπότε καλύτερα να σκεφτούν και να στοχεύσουν το 2027, όπου θα γίνει η προεδρική εκλογή και αμέσως μετά οι βουλευτικές εκλογές, για να έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό και να μην επαναλαμβάνουμε εκλογές όπως μπορούμε τον Ιούλιο, μόνο που ξέρουμε το αποτέλεσμα από πριν, δηλαδή θα είναι κατακαιρματισμός ακόμα. Ναι. Μέσα στην
Εθνοσυνέλευση. Να εξηγήσω με 2 θεσμικά πράγματα που δεν τα... εδώ είναι διαφορετικά. Πρώτον, εκλογές στη Γαλλία δεν μπορούν να γίνουν πρόορες πριν κλείσει ένας χρόνος από τις προηγούμενες. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να τις προκαλέσει. και ο πρόεδρος δηλαδή που έχει την πρωτοβουλία. Το δεύτερο είναι κάτι διαφορετικό, ότι η κυβέρνηση στην Γαλλία δεν είναι υποχρεωμένη να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, είναι μέσα στους κανόνες πέμπτης δημοκρατίας, απλώς πρέπει να αποφύγει την υπερψήφιση πρότασης μορφής αν κατατεθεί.
Ακριβώς.
Και βέβαια το πρόβλημά της είναι μετά να περνά διάφορα νομοσχέδια. Εκεί χρειάζεται πλειοψηφία, εκτός αν συνεχώς χρησιμοποιεί αυτό την μέθοδο, την έχουμε ξανασυζητήσει στο ΜΑΙΣ, μια δυνατότητα που δίνει το Γαλλικό Σύνταγμα, το άρθρο 49-30, που περνάει χωρίς ψηφοφορία ένα νομοσχέδιο, δεν θεωρείται βέβαια ο καλύτερος τρόπος για ένα δημοκρατικό καθεστώς. Και πάλι βέβαια εκεί υπάρχει ένα φρένο, αν προλάβει η αντιπολίτευση και καταθέσει μια ψήφο δυσπιστίας και υπερψηφιστεί πριν ένα νομοσχέδιο, μπλοκάρει αυτό το νομοσχέδιο. Εννοείται, όπως έγινε δηλαδή την προηγούμενη φορά. Αλλά μιλάς για μια καινούργια μεθοδολογία, την οποία θα ακολουθήσει. Ωστόσο, εννοώ να συνοηθεί με την κεντροαριστερά-αριστερά, δεν καταφέρνει να έχει τη συμμετοχή της, δεν περιμένουμε να συμμετέχουν πολιτικοί από αυτό το χώρο, τουλάχιστον ενεργά μέλη σημερινά αυτών των δυνάμεων, αν και το μέτωπο, το λαϊκό, νέο λαϊκό μέτωπο, δεν ξέρω πόσο μπορεί να το θεωρεί κανείς πλέον συνεκτικό, ότι ο Μελανσόν με τους οικολόγους, τους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές είναι στην πραγματικότητα πλέον μαζί, αλλά και πάλι ο Μπαϊρού έχει να τετραγωνίσει τον κύκλο, δηλαδή από τη μια πρέπει να φτιάξει ένα προϋπολογισμό που να αντιμετωπίζει τις δημοσιονομικές πραγματικότητες της Γαλλίας και το υψηλό της έλλειμμα. Χτες η Moody's υποβάθμισε το αξιόχρεο της Γαλλίας μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, ακριβώς γιατί βρίσκει ότι υπάρχει πολιτική αστάθεια και παραμένει δηλαδή στη χώρα. Και απ' την άλλη βέβαια πρέπει να κατευνάσει τις αντιδράσεις και της κεντροαριστερής αριστερής αντιπολίτευσης και της Λεπέν, που ζητούν από καθόλου μέτρα έως ποιότερα δημοσιονομικά και βεβαίως να μην τυχόν ανοίξει τίποτα ή ενδεχομένως και να αναιρεθεί και η ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Πώς θα γίνουν όλα αυτά?
Κοίταξε, αναφορικά με το Moody's, πραγματικά στη Γαλλία δεν υπάρχει μεγάλο αντίκτυπο αυτών των οίκων αξιολόγησης, γιατί ουσιαστικά αυτές οι εκρήξεις είναι επιδερμικές και δεν ανταποκρίνονται σε καμία πραγματικότητα όσον αφορά στη σύγκριση με άλλες χώρες. Αυτό είναι πρωτοκρατούμενο όσον αφορά με τη Γερμανία, η οποία έχει πολύ δύσκολα δημοσιονομικά επίσης, αλλά δεν αγγίζουν τη Γερμανία, αγγίζουν τη Γαλλία, γιατί είναι λίγο πιο εύκολο να γίνει.
Ναι, αλλά η Γερμανία έχει πολύ μικρότερο χρέος, έτσι. Δεν έχει
σίγουρα. Σίγουρα, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα, ακριβώς. Έχει μεγαλύτερα προβλήματα,
προβλήματα
άλλα σε σύγκριση με την. Οπότε και αυτή μπορούσε να υποβαθμιστεί, αλλά δεν υποβαθμίζεται για άλλο, γιατί είναι κυρίως πολιτικοί οι λόγοι και όσο και οικονομικοί. Τώρα, και δεν αγγίζει άλλους παραμέτρους της Γαλλίας που είναι πολύ υγιείς. Το θέμα είναι στη Γαλλία να αρχίσει μια κατιούσα κατά κάποιο τρόπο του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος, του χρέους γενικότερα και του ελλείμματος, αλλά πάνω απ' όλα είναι το γεγονός ότι οι σοσιαλιστές είναι το κλειδί σε αυτή τη νέα κυβέρνηση. Γιατί η Μαρίν Λεπέν, όπως σας είπα, δεν συμφέρει οικονομικά και δεν συμφέρει γενικότερα να πάνε σε εκλογές τον Ιούλιο. Οπότε το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η συμμαχία της αριστεράς, η οποία αναρωτιούνται όλοι πόσο θα διαρκέσει ακόμα. Γιατί από τη μια οι σοσιαλιστές και οι οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα θεωρούν ότι χάρη στο Μελανσόν έχουν καταφέρει να πάρουν τέτοιο ποσοστό στην Εθνοσυνέλευση. Μόνο που αυτή τη στιγμή αισθάνονται πραγματικά όμοιροι των φιλοδοξιών και του καπριτσιόζου, να το πω έτσι, Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, δηλαδή ότι θέλει να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι 73. Ετών αν δεν απατώμε, που σημαίνει ότι και αυτός ο 2027 θα είναι αρκετά μεγαλύτερος για ένα τέτοιο αξίωμα, δηλαδή άμα γίνει σε σενάριο να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι 80 χρόνια θα τελειώσει τη θητεία του, οπότε δεν συμφέρει σε όλους, κυρίως τον ίδιο. Οπότε κάνει τα πάντα για να καταρρεύσει η κυβέρνηση με την ελπίδα ότι ίσως παραιτηθεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, πράγμα που είναι σενάριο πολιτικής φαντασίας.
Ήδη ζήτησε ψήφο, δηλαδή να κατατεθεί πρόταση μορφής.
Ναι, μορφής. Για να καταλάβετε ότι με αυτό το παιχνίδι οι άλλοι σοσιαλιστές, οι κομμουνιστές και οι οικολόγοι δεν μπορούν να συνεχίσουν, γιατί υπάρχει μια αστάθεια που δημιουργεί για αυτούς πολύ δύσκολες. Παραδείγματος χάρη, το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει και δεν μπορεί να ανεχτεί να πέφτουν συνέχεια κυβερνήσεις, γιατί όταν θα έρθει η δική τους η σειρά, θα ίσως να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Πάντως... Οπότε πρέπει κάποιο τρόπο να ρίξουν λίγο ή πολύ νερό στο κρασί τους και να υποχωρήσουν, αλλά συμβιβαζόμενοι με τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν, ο οποίος είναι μενόμενος σταύρος αυτή τη στιγμή.
Διαφωνεί, έχει ιδεολογικές.
Εκτός
από τις προσωπικές φιλοδοξίες, υπάρχουν και ιδεολογικές, πολιτικές διαφορές. Επιπλέον, αριθμητικά, αν συνεργαστούν μόνο οι σοσιαλιστές με τον παλιότερο συνασπισμό, τον κυβερνητικό, δεν βγαίνουν οι ψήφοι και τυχόν συσπηρωθούν όλοι οι υπόλοιποι. Χρειάζονται την αποχή.
Αν μη τι
άλλο, ή της Λεπέν ή των Πρασίνων και Κομμουνιστών, και βέβαια υπάρχουν και διάφορες μικρότερες κεντρώες και δεξιές ομάδες και από τοπικές περιοχές της Γαλλίας. Είναι αρκετοί αυτοί στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
Ναι, είναι αρκετοί. Ναι, ναι.
Όλα αυτά.
Και έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, μάλιστα. Ορισμένοι έχουν και κοινοβουλευτικέ ομάδε που σημαίνει να πάνω το
ίδιο. Ναι, είναι από τις υπερπόντιες κτίσεις, είναι από διάφορες περιοχές. Και αυτοί ψήφοι είναι. Πάντως θα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία.
Πολύ δύσκολη ισορροπία. Και το χειρότερο, μάλλον η μόνη ελπίδα είναι, επειδή ο Φρανσουά Μπαϊρού είναι παλιά καραβάνα της πολιτικής, γνωρίζει την Εθνοσυνέλευση απ' έξω και ανακατοτά, γνωρίζει τον Ζαν-Λουκ Μελανσόν πολύ καλά, μπορεί να χειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Το ίδιο συνέβη και με τον Μισελ Μπαρνιέ. Μόνο από Μισελ Μπαρνιέ, από χαρακτήρα, είναι ένας άνθρωπος που φτάνει μέχρι ενός σημείου και δεν μπορεί να κάνει παρακάτω συμβιβασμούς, γιατί έχει και να κάνει και με μια λειτουργία του ίδιου του ανθρώπου. Ήταν εξαιρετικός σαν πολιτικός, με την έννοια ότι ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος κατάλληλη θέση, γιατί και γνωρίζει και την Ευρώπη και γνωρίζει και τη Γαλλία και γνωρίζει και το κράτος της Γαλλίας, που είναι πολύ περίπλοκο αν δεν το ξέρεις από μέσα. Οπότε κέρδισε πάρα πολύ χρόνο. Μόνο που η μεθοδολογία που διάλεξε ο Μισελ Μπαρνιέ ήταν ακριβώς η ανάποδη που τον έφερε στην πτώση. Για να δούμε λοιπόν αν ο Φρανσουά Μπαϊρού με τα ίδια σχεδόν ατού, μόνο που δεν είναι τόσο γνώσεις της ευρωπαϊκής κατάστασης, αν και ευρωβουλευτής πριν πάρα πολλά χρόνια.
Ήταν ευρωβουλευτής,
ναι.
Και γι' αυτό βέβαια κατηγορήθηκε και είχε ένα μπλέξιμο δικαστικό και αυτός, όπως η Λεπέν, για το πώς χρησιμοποιούσε τα κονδύλια και αν έδινε παράνομα χρήματα στους συνεργάτες του. Να πούμε βέβαια ότι συμβολικά ο Μπαϊρού, όπως ξέρεις, είναι τοποθετημένος, ας πούμε, πιο στο κέντρο, ενώ ο Μπαρνιέ ήταν κλασικός δεξιός. Ο Μπαϊρού έφτασε και στο τέλος της περίοδου Ολάντ να υποστηρίζει το χώρο αυτό, οπότε ας το πούμε είναι και λιγότερο δεξιά επιλογή στο συμβολικό επίπεδο.
Εγώ όμως, ακριβώς αυτό.
Να σε ρωτήσω εν τέλει και για τον ίδιο τον Μακρόν και τον μακρονισμό. Ο Μακρόν υπέστη ένα σημαντικό πλήγμα, όπως και να έχει, με την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ. Έφερε την υπογραφή της δικής του αποτυχίας. Εκείνο το διάστημα, όπως θα θυμάσαι, έγιναν δημοσκοπήσεις και οι Γάλλοι σε ένα ποσοστό 59% λέγανε ότι είναι καλή ιδέα να παραιτηθεί. Ο ίδιος έκανε μια γνωστή ομιλία διάγγελμα και είπε ότι αυτό αποκλείεται, θα εξαντλήσει τη θητεία του. Αλλά τώρα πρόσθεσε, νομίζω, ότι δεν θα διαλύσει ξανά τη Βουλή στο τέλος της θητείας του. Βεβαίως, η θητεία Μακρόν μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που λένε στην Αμερική κουτσί πάπια, με την έννοια ότι πρώτον δεν θα ξαναεκλεγεί, δηλαδή δεν έχει άλλη περιθώριο να επανεκλογήσει, και βεβαίως έχει όλα αυτά τα προβλήματα στο τελευταίο αυτό διάστημα. Εν τέλει, ο Μακρόν ήρθε με φόρα κάποτε, με μια μεταρρυθμιστική ατζέντα, με ευρωπαϊκές οράματα. Τι έχει μείνει από αυτό το κύρος του, τη μεταρρυθμιστική ατζέντα, κατά πόσον θα συνεχίσει να εμπλέκεται στην εσωτερική πολιτική, αν και θεωρητικά οι Γάλλοι πρόεδροι πρέπει να ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τη θεσμική λειτουργία, έτσι. Και βεβαίως ακουγόταν και διάφορες φιλοδοξίες που έχει για διεθνείς ρόλους μετά τη λήξη της θητείας του. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τη διατήρηση ενός πρεστίζ.
Ναι, σίγουρα. Για το μέλλον του Εμμανουέλ Μακρόν θα διαγραφεί αργότερα. Αλλά τώρα για το γεγονός ότι να παραιτηθεί ή όχι, είναι καθαρά λαϊκιστική πρόταση να παραιτηθεί, διότι είναι εκλεγμένος δημοκρατικά και το Σύνταγμα τον αφήνει μέχρι το τέλος της θητείας να την ολοκληρώσει. Οπότε το ανάποδο, δηλαδή την παραίτηση, θα ήταν αντιδημοκρατικό, γιατί όταν εξελέγει δημοκρατικό σαφέστατα. Δεν υπήρξε καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Οπότε το να ζητάνε την παραίτησή του είναι αντιδημοκρατικό.
Καλά, ο Ντεγκόλ παραιτήθηκε πριν λήξει η θητεία του το 70.
Ναι, αλλά υπήρξε ο Μάης του 68 ενδιάμεσα.
Ναι, αλλά μετά από δύο χρόνια παραιτήθηκε, το 70. Ναι.
Γιατί ήταν ήδη κουρασμένος και θυμάστε ότι πέθανε αμέσως μετά. Οπότε ναι, δεν ήταν, ναι, ήταν ένας, ναι, ένας άνθρωπος που είχε κουραστεί πάρα πολύ και ήταν ιδιαίτερη επίπεδο. Όπως και ο Πομπιντού που πέθανε
μέσω. Ο Πομπιντού πέθανε οπότε, κατά διάρκεια της θητείας του. Ναι.
Ακριβώς. Οπότε η παραίτηση είναι για τον Εμμανουέλ Μακρόν που είναι 45 ετών. Είναι αδύνατο διότι δεν είναι του τύπου του και δεν βλέπει το λόγο να αφήσει την εξουσία στη Μαρίν Λεπέν σαν να είναι ένα δώρο. Το άλλο που είναι με τον Εμμανουέλ Μακρόν είναι ότι σίγουρα το ασπάστηκε το γεγονός ότι δεν έχει άλλη θητεία. Μάλιστα το είπε στο διάγγελμά του ότι επειδή δεν έχω άλλη θητεία, δεν έχω κανένα προσωπικό συμφέρον. Γι' αυτό σας καλώ όλους να βρούμε μια νέα λύση, να υπάρξει μια νέα σελίδα για να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της θητείας του και κυρίως έκανε ένα ελαφρύ μέα κούλπα αναφορικά με τη διάλυση της συνέλευσης τον Ιούνιο. Και αυτό ήταν μια αρχή για τον ίδιο, γιατί ποτέ μέχρι τώρα δημόσια δεν ακύρωσε τη δική του την απόφαση. Ολοφάνερα δαγκώνεται τώρα πως έφτασε σε αυτό το σημείο. Σίγουρα δεν είναι μητερό όσον αφορά την πολιτική ίτριγκα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Μόνο που ο Εμμανουέλ Μακρόν αντιμετώπισε πάρα πολλές κρίσεις μέσα σε μία θητεία. Η κρίση ήταν φυσικά η πανδημία, έπρεπε να σώσει τη γαλλική οικονομία και το κατάφερε να την επιβλέψει.
Καλά, αυτό το είχαν πολλοί πολιτικοί ηγέτες, δεν είναι μόνο ο Μακρόν, έτσι.
Ναι, μιλάμε για τον Εμμανουέλ Μακρόν, ναι, ο οποίος προσπάθησε να σώσει τη δικαιοσύνη, κεκριμένως από το γαλλικό λαό είναι, κατάφερε να σώσει την γαλλική οικονομία και αυτό στοίχισε πάρα πολλά χρήματα, εξού και το χρέος και το έλλειμμα που υπάρχει φυσικά, γιατί αμέσως μετά έγινε και αυτό που με την ενεργειακό σοκ, πάλι σε αυτό χρειάστηκε να παρέμβει το κράτος. Ναι. Θέλω να σας πω ότι εξαγόρασε στην κυριολεξία την ΕΔΕΦ, που είναι μια εταιρεία, η βασική εταιρεία.
Η ΕΔΕΗ της Γαλλίας,
ναι, που αυτό της αγοράς, αυτό... ενός Τιτάνα είναι κοστίζει, ναι, πάρα πολλά χρήματα, ουσιαστικά την έκανε δημόσια εταιρεία ξανά, έκανε πάρα πολλές τέτοια ανοίγματα και για τα πυρηνικά, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει ένα κόστος. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν η νέα κυβέρνηση καταφέρει να αρχίσει να μειώνει σιγά σιγά αυτό το κόστος, χωρίς φυσικά να μην ξεχνάμε ότι η παγκόσμια οικονομία έχει άλλες εκπλήξεις, όπως με χάρη την άφιξη του Ντόναλτ Τραμπ. Για να δούμε λοιπόν ποια οικονομία θα αντέξει με τα οικονομικά του Ντόναλτ Τραμπ.
Εγώ κρατάω αυτή τη φράση του Παϊρού, έχει ενδιαφέρον, την είχε πει ο Μιτεράν. Ευτυχώς τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Θα δούμε την κυβέρνηση πρώτα απ' όλα που θα σχηματίσει. Θα έχει ενδιαφέρον και θα πει ορισμένα πράγματα και αυτό. Τα επόμενα 24 ώρα θα γίνει, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Ναι. Το Σαββατοκύριακο. Ελπίζουμε ότι την Δευτέρα θα ορκιστούν όλοι για να ξεκινήσουν δουλειά.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ στο Παρίσι από την Αθήνα. Φίλοι ακροατές, ήταν μια εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο 12:00 με 1:00.